Анёлы змагаюцца супраць д'ябла і абараняюць нас, нагадаў святы отец сёння ў свята святых арханёлаў Міхала, Габрыэля і Рафала падчас ранішняй Еўхарыстыі ў Ватыкане. Сатана імкнецца знішчыць чалавецтва і ўсіх нас. Ён вынайшаў гуманістычнае тлумачэнне, накіраванае на самой справе супраць чалавека, чалавецтва і супраць Бога, дадаў папа. Шматлікія антыгуманныя праекты выкарыстоўваюцца ім, каб рэалізаваць яго нянавісць да чалавека. Барацьба з'яўляецца паўсядзённай рэальнасцю хрысціянскага жыцця. У нашых сэрцах, у нашым жыцці, у нашых сем'ях, у нашым народзе, у нашых касцёлах. Калі мы не змагаемся, будзем пераможаны. Але пан даверыў гэту працу, каб змагацца і перамагаць галоўным чынам анёлам, сказаў святы отец у сваёй гамілії. Касцёл ушаноўвае анёлаў, таму што яны, будучы ў славе Божай, абараняюць вялікую утоеную таямніцу Бога, а менавіта слова, што стала целам, дадаў ён. Францішак заклікаў маліцца да арханёлаў Міхала, Габрыэля і Рафала, не забывацца чытаць дабравядомую старажытную малітву да арханёла Міхала, каб ён працягваў абараняць найвялікшую таямніцу чалавецтва, слова, якое стала целам.